Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στην Τεχεράνη, το ανακοίνωσε και αργά το βράδυ, χθες βράδυ. Ακούστηκαν μάλιστα και σε πολλές γειτονιές της Τεχεράνης ακούστηκαν εκρήξεις και μάλιστα είχαμε τα αντίπινα από το Ιράν, το οποίο επιτέθηκε με δύο drones στην πρεσβεία των ΗΠΑ Πολιτειών στο Ριάντ. Και βγαίνει μετά ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει ότι ποια θα είναι η απάντηση σε αυτή την επίθεση, θα τη μάθετε σύντομα.
Εδώ τώρα, σίγουρα, ο Τραμπ λέει θα εκδικηθούμε για αυτούς που χάσαμε.
Θα εκδικηθούμε, λέει, ναι.
Για τις αντεπιθέσεις των Ιρανών. Ας είμαστε σωστοί, αντεπίθεση κάνουν οι Ιρανοί, έτσι. Επίθεση έκανε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου.
Ναι.
Οι Ιρανοί κάνουν αντεπίθεση. Λοιπόν, οι ίδιοι οι Ιρανοί λένε ότι εμείς θα εκδικηθούμε για αυτό που κάνατε και στον θρησκευτικό μας αρχηγό, αλλά και για τα 100 πόσα παιδιά κορίτσια που σκοτώσατε, και εμείς θα εκδικηθούμε. Εδώ λοιπόν αυτή η εκδίκηση είναι σίγουρο ότι δεν θα σταματήσει γρήγορα.
Τώρα, τι εννοείς, το βλέπεις να πηγαίνει, να κρατάει πολύ.
Ο πόλεμος, μας είπε ο Τραμπ που το ξέρει.
Ναι.
Μας είπε, 4-5 εβδομάδες, δεν είπε.
Ναι.
Το ξέρει. Τώρα που το ξέρει, το ξέρει όμως. Αφού το είπε, το ξέρει. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει εκεί το θέμα. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει. Ακόμα και να τελειώσει ο πόλεμος, η αντεπίθεση και η εκδίκηση δεν νομίζω θα τελειώσει.
Ναι, βλέπεις δηλαδή ότι θα είναι μια κατάσταση η οποία θα έχει διάρκεια και θα γυρίζει από κάτω.
Δυστυχώς τρομοκρατικής,
ναι,
όχι πολεμικής σύραξης.
Ωραία.
Μετά από 4-5 εβδομάδες που λέει ο Τραμπ.
Να ρωτήσουμε,
απορώ
για αυτό,
που το ξέρει.
Να ρωτήσουμε για αυτό τον κύριο Πλακούδα.
Γι' αυτό το
είναι, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Σπύρος Πλακούδας, καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ramadan Academy, κάτοικος Αμπου Ντάμπι. Κύριε Πλακούδα, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Αλλά η πρώτη ερώτηση είναι, εκεί είστε με ασφάλεια οι Έλληνες που βρίσκεστε?
Δόξα τω Θεώ, εμείς
εδώ. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που μας κάνουν όλοι οι ακροατές όταν ανακοινώσαμε ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Δεν έχουμε κανένα κίνδυνο, αν και ανησυχήσαμε χθες λίγο το βράδυ, κυρίως λόγω του μωρού. Εκεί κατά τις 3 η ώρα τα ξημερώματα, λόγω δύο ισχυρότατων εκρήξεων, κατά πάσα πιθανότητα αναχαιτήσεις των εισερχόμενων πυράβλων. Κατά τα άλλα, δεν διατρέχουμε εμείς ένα άμεσο κίνδυνο, αλλά από ό,τι διαβάζουμε σήμερα το πρωί, χτυπήθηκαν τα διελιστήρια του πετρελαίου στη Μουσάφα, στη βιομηχανική ζώνη του Αμπου Ντάμπι, όχι μακριά από το τόπο.
Τα χτυπήματα εκεί, κύριε καθηγητά, είναι γιατί δεν μπορούν να χτυπήσουν την Αμερική, οπότε χτυπάνε το χρηματοοικονομικό, το πλούτο της Αμερικής, το πλούτο που βρίσκεται εκεί.
Ακριβώς. Τα χτυπήματα του Ιράν, πρωτίστως κατά των Εμμυράτων, στοχεύουν ακριβώς στο να τιμωρήσουν τις ΗΠΑ μέσω της πίεσης προς τους συμμάχους των ΗΠΑ. Αυτό που λένε στο χωριό μου, χτυπάω το σαμάρι για να ακούσω γάιδαρος. Εφόσον δεν μπορούν δηλαδή να πλήξουν άμεσα και δραστικά της ΗΠΑ, πλήττουν το Μπαχρέιν, ειδικά το Μπαχρέιν, λόγω του λιλιπίου του μεγέθους του Εμμυράτου, και δευτερευόντως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αν διαπιστώσετε από τα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο, δεν στοχοποιούν το Ισραήλ όπως το παρελθόν. Δηλαδή εδώ στα Εμμυράτα έχουμε απορροφήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό drones και βαλιστικών πυράβλων από ό,τι το Ισραήλ. Δηλαδή εντελώς διαφορετική κατάσταση από ό,τι με τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούλιο του 25. Και από ό,τι διαπιστώσαμε χθες το βράδυ, θα συνεχίσει το τροπάριο αυτό το Ιράν. Δηλαδή θα συνεχίσει να σφυροκοπά τον Μπαχρέιν και τα Εμμυράτα, ούτως ώστε να πιθαναγκάσει τη ΣΥΠΑ να σταματήσουν και να συμφωνήσουν σε μια face-saving και χειρία.
Ήταν, κύριε Βλακούδη, ήταν και ερώτημα χθες ακροατή, ο οποίος έλεγε ότι για πώς γίνεται να χτυπάει το Ιράν Αμπου Ντάμπι και Ντουμπάι, δύο περιοχές που θεωρούνται ασφαλείς.
Ακριβώς. Άντε για το Αμπου Ντάμπι, λόγω της αεροπορικής βάσης των Αμερικανών στην Αλτάφρα, λόγω των συμφωνιών του Αβραάμ με το Ισραήλ και τα λοιπά. Αλλά το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι ήταν η όαση στην έρημο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ήθελες να διασκεδάσεις στο Ντουμπάι, ήθελες να αγοράσεις τις καλύτερες μάρκες στο Ντουμπάι, ήθελες να διοργανώσεις τα καλύτερα yacht party εν μέσω του COVID στο Ντουμπάι. Όμως τελικά το Ντουμπάι μετετράπει από μία όαση σε ένα στόχο. Γιατί ακριβώς, όπως σας ανέφερα προλίγου, το Ιράν εξαπολύει πλέον τιμωρητικά χτυπήματα. Δηλαδή όχι χτυπήματα με ένα στρατηγικό στόχο, πρέπει να εξουδετερώσω ή υπονομεύσω τις τάδε κρίσιμες υποδομές. Όχι, καμία σχέση. Δεν υπάρχει καμία μα καμία κρίσιμη υποδομή στο Ντουμπάι πλην δύο πολιτικών κρίσιμων υποδομών, το μεγάλο τεχνητό λιμένα στο Τζεμπελ Άλι και το μεγάλο αεροδρόμιο στο DXP. Πέραν τούτου δεν υπάρχει κανένας μα κανένας άλλος στόχος. Όπως υπάρχουν τόσοι και τόσοι στόχοι στο Αμπουντάμπι.
Εντάξει, έχουμε στόχο.
Δηλαδή από στρατιωτική σκοπιά.
Έχουμε στόχο. Θα μεταφέρουμε το Αμπουντάμπι στη Γάζα. Τη διασκέδαση, τη μεταφέρουμε εκεί, χαριτολογώντας. Λοιπόν.
Γιατί όχι.
Τη διασκέδαση στη Γάζα. Αφού τώρα θα την κάνουμε ανοικοδόμηση, θα την κάνουμε Νέα Ριβιέρα. Οπότε τι δεν το θέλουν τα Αμπουντάμπι, θα είμαστε στη Γάζα.
Στου Μπαγιανού.
Αυτό. Λοιπόν, να ρωτήσω. Σταματάει στις 12 μέρες ο Τραμπ τον Νετανιάχου σε αυτό που θέλει να ολοκληρώσει. Το Ισραήλ τώρα το ολοκληρώνει μαζί με τον Τραμπ. Το ίδιο πράγμα δηλαδή που ήθελε να τελειώσει τότε, είναι ευκαιρία να το τελειώσει τώρα. Δηλαδή να βρει την ησυχία του το Ισραήλ από το Ιράν. Θα τη βρει όμως αν δεν υπάρχει Ιράν.
Δύσκολα όμως θα ανατραπεί το καθεστώς δίχως boots on the ground. Εγώ δεν συμμερίζομαι τον ίδιο ενθουσιασμό του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Νετανιάχου. Ποιος αυτή τη στιγμή θα αφοπλίσει τους αστυνομικούς και χωροφύλακες στην Ταμπρίζ ή στο Ισφαχάν και μετά θα πυροβολεί στον αέρα όπως ακριβώς στη Χόμς και στη Χάμα το 11 στη Συρία. Ποιος θα το πράξει αυτό? Πλην των Κούρδων στα δυτικά και των Βαλούχων στα νότιο-ανατολικά της χώρας, δηλαδή στις δύο εσχατιές της χώρας, οι υπόλοιποι πληθυσμιακές ομάδες, είτε Πέρσες είτε Αζέρι κτλ, δεν έχουν τουλάχιστον μέχρι τώρα πραγματοποιήσει αυτό που θα ονομάζαμε μια αυθόρμητη λαϊκή εξέγερση υπό τα όπλα. Άρα πώς θα ανατραπεί το καθεστώς?
Ναι.
Για τις αεροπορικές ισχύως, μάλλον διαβάζουν λάθος τον πόλεμο του Κωσοφοπεδίου. Γιατί ήταν μάλιστα και μία από τις εργασίες μου στο μεταπτυχιακό στη Βρετανία, ότι υπάρχει παρανόηση ότι ο Μιλόσεβιτς συνδικολόγησε λόγω των αεροπορικών βομβαρδισμών. Λάθος. Συνδικολόγησε επειδή ο Χολμπρουκ διαμήνυσε ότι εντός μιας εβδομάδας θα εισβάλλουν μέσω Σκοπίων, Ελλάδα δηλαδή και μετά Σκοπίων, και από πάνω από Κροατίας τουλάχιστον 250.000 νατοϊκοί στρατιώτες. Αυτό υποχρέωσε τον Μιλόσεβιτς να συνδικολογήσει.
Ο Τραμπ απειλεί ότι θα υπάρξει και χερσαία επίθεση.
Δεν θα υπάρξει.
Απειλεί όμως.
Βέβαια, ούτε ποιος. Ο κ. Τραμπ δεν θα το διατάξει αυτό ποτέ. Αυτό θα διχάσει το εκλογικό ακροατήριό του εν ώψη των midterms του Νοεμβρίου.
Μα ήδη οι δημοσιοποιήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι δεν είναι υπέρ αυτής της επέμβασης οι περισσότεροι.
Μα φυσικά. Με το φάντασμα του Ιράκ, κυρίως του Ιράκ, όχι τόσο του Αφγανιστάν, μέσα στον ψυχισμό του μέσου Αμερικανού πολίτη, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να υποστηρίξουν μία χερσαία εισβολή κατά Ιράν. Αυτό θα ίσχυε το 2003 ή το 2002 ή το 2001. Όχι τώρα.
Κύριε καθηγητά, πριν πάμε λίγο στο διάλειμμα και μετά, αν μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Η κανονικότητα του Ισραήλ είναι ο πόλεμος. Το να μην έχουν ένα πόλεμο νομίζω ότι θα τους φανεί παράξενη ημέρα. Εκεί πώς νιώθουν τώρα με όσα γίνονται? Είναι αισιόδοξοι ότι θα τελειώσει? Οι Ισραηλοί πώς νιώθουν, θα τελειώσει?
Οι Ισραηλοί αισιοδοξούν ότι πλησιάζει το τέλος. Ότι δηλαδή, ναι μεν συνεχίζει το Ιράν να αντεπιτίθεται και να σφυροκοπά το Μπαχρέιν, τα Εμιράτα ή το ίδιο το Ισραήλ, αλλά όπου να είναι θα ανατραπεί. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία δηλαδή στο γενικά επιτελεία του Ισραήλ, τουλάχιστον δημοσίως, ότι αναμένεται αν όχι η ανατροπή του καθεστώτος, τουλάχιστον η παράλυση του στρατιωτική και κυβερνητική. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα εξ αρχής ο κ. Νετανιάχου ήταν υπέρ μιας επίθεσης κατά του Ιράν παρά τις επιφυλάξεις ή αμφιβολίες του κ. Τραμπ. Επειδή από τον Ιανουάριο και μετά υπήρχε αυτή η αίσθηση ή η εντύπωση περί κατάρρευσε το μέσο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Αυτό που ονομάζουμε endorics, implosion. Με την κρίση του πληθωρισμού, με την κρίση την νομισματική κτλ. Όπου να είναι καταραίει.
Μάλιστα.
Μία υπομονή για όσους μπήκαν τώρα μαζί μας. Ο καθηγητής κ. Σφυρίδης Πλακούδας είναι στην τηλεφωνική μας από την παλιά Γάζα. Την παλιά Γάζα. Λοιπόν, μια μικρή υπομονή. Προσπαθούμε να στιευτούμε, προσπαθούμε να περάσουμε όσο γίνεται πιο. Έτσι, light αυτό που πέρασε.
Θα μείνετε λίγο στη γραμμή, κύριε Πλακούδα, να πάμε στις διαφημίσεις και να επανέλθουμε γιατί έχουμε και άλλα ερωτήματα.
Ωραία, και εσείς 69-39-943-943 τα ερωτήματά σας να τα θέσουμε.
Επανερχόμαστε πολύ. Λοιπόν, συνδόμαστε πάλι με τον Σπύρο τον Πλακούδα, είναι ο καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στο Rabdan Academy στο Abu Dhabi. Και να ξεκινήσουμε, κύριε Πλακούδα, με ένα ερώτημα που μου στείλανε τώρα στο διάλειμμα στο κινητό ο φίλος ακροατής ο Νίκος, που μου λέει, ακούμε, είμαστε εδώ.
Ναι, παρακαλώ.
Ωραία, που μου στέλνει. Δηλαδή είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου που θέλουν να αλλάξουν απλώς το καθεστώς.
Υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία, αυτή που σας ανέφερα, αυτή δηλαδή ο διακηρυγμένος άνθ της ανατροπής του καθεστώτος και της απελευθέρωσης του λαού του Ιράν από τον τυραννικό ζύγο των Μπουλάδων. Και υπάρχει και η άλλη όψη, η όχι τόσο εμφανής, ότι το Ισραήλ επιδιώκει την διάλυση και κατάτμιση του Ιράν. Αυτό που θα ονομάζαμε βαλκανιοποίηση του Ιουγκοσλαβοποίηση του Ιράν. Ένα κράτος για τους Κούρδους, ένα κράτος για τους Αζέρους, ένα κράτος για τους Βαλούχους και ούτω καθεξής. Το οποίο φυσικά παρά τις τέτοιες προθέσεις ή όνειρα δεν απηχεί την πραγματικότητα. Ίσα ίσα όπως είχα αναφέρει επανειλημμένως στο Twitter πριν την έναρξη του νέου πολέμου, οι περισσότερες μειονότητες, ακόμα και η τουρκόφωνη μειονότητα των Αζέρων στο Ιράν, υποστηρίζουν το καθεστώς ή αν δεν το υποστηρίζουν ενεργά, τουλάχιστον δεν διακατέχονται από αυτές τις αποσχιστικές επιδιώξεις. Ίσα ίσα που ο Φανόν πλέον ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Χαμενεΐ, ήταν Αζέρος. Ο νυν πρωθυπουργός της χώρας, ο Πεζεσκιάν, Αζέρος. Δεν υπάρχει δηλαδή η προοπτική μιας επανάστασης των Αζέρων, των θητών Αζέρων του Ιράκ για τις ένωσεις τους με το Αζερμπαϊτζάν, με την Τουρκία κτλ.
Κύριε Πλακούδα, να σας ρωτήσω και την κάνω διπλή την ερώτηση, γιατί και να μας την κυνηγάει και εμάς ως και εσάς ο χρόνος. Λοιπόν, αν αλλάζουν τώρα τα πράγματα και πάω στα κοντινά δικά μας, πρώτον, αν η δυσαρέσκεια που έβγαλαν για τους Άγγλους οι Κύπροι μπορεί να αλλάξει αυτή τη σχέση, και η δεύτερη ερώτηση που είναι πάλι στην δυτική μας περιοχή είναι το αν οι Τούρκοι θα μείνουν σε άπραγοι όταν εμείς στέλνουμε καράβια, όταν εμείς στέλνουμε όπλα στην Κάρπαθο, ή αν θα στέλνουν και αυτοί, ξέρω εγώ, όπως είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής, κάποια στα κατεχόμενα, ή αν κάνουν κάποια κίνηση. Και οι δύο περιπτώσεις, και η δυσαρέσκεια της Κύπρου με τους Βρετανούς και η αντίδραση της Τουρκίας του τι κάνουμε εμείς, αφορούν την αυλή μας, έτσι.
Βεβαίως. Και μου αρέσει αυτή η όμορφη πάσα για την Κύπρο μας, γιατί ακριβώς από χθες το βράδυ δεκάδες λογαριασμοί των εκατοντάδων χιλιάδων αν όχι εκατομμυρίων ακολούθων στο Twitter βρίζουν ή κρίνουν τον Στάρμερ, τον νυν Βρετανό Πρωθυπουργό, και ίσα ίσα που υμνούν την Ελλάδα, η οποία υπερασπίζεται όχι μόνο τον ελληνισμό της Κύπρου, αλλά και τις δύο κυρίαρχες βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο. Πάρα πολύ δηλαδή μεγάλη όθηση boost στο γόητρο της Ελλάδος, και το κυριότερο ένα μεγάλο debate πλέον, το οποίο ανοίγει πλέον στο Twitter από καθηγητές, δημοσιογράφους, influencer και σε μικρό βαθμό πολιτευτές του Reform Party κατά πόσο πρέπει να παραμείνουν οι Βρετανοί στην Κύπρο ή θα πρέπει να παραχωρήσουν τα εδάφη στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που τουλάχιστον η Ελλάδα προτίθεται να την υπερασπίσει την Κύπρο. Τι θα πράξει η Τουρκία? Προς το παρόν, παρά την αυτή αποστολή των φρεγατών και τον F-16 στην Κύπρο, η Τουρκία προς το παρόν δεν έχει εκδώσει ούτε μία ανακοίνωση. Ήρθαμε νύχτα, όπως λέγανε αυτοί, στην Κύπρο και δεν παρενόχλησαν με τα ραντάρ τους από τα κατερχόμενα τα F-16 ή δεν παρενόχλησαν μία ναύτεξη κάτι την άφηξη των φρεγατών μας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει προσιλωθεί στα ανατολικά σύνορά της. Τα σύνορα με τα οποία χαράχτηκαν στο χάρτη με αίμα, με πάρα πολλούς πολέμους, σχεδόν 8 με τους Ιρανούς κατά τους προηγούμενους αιώνες.
Από μένα τελευταία ερώτηση, κύριε Βλακούδα, είναι ότι το άρθρο 42 του 2009 της Ευρώπης μιλάει για μια βοήθεια στα ευρωπαϊκά κράτη που απειλούνται. Ποια Ευρώπη, βλέπετε καμία κίνηση?
Όχι, δυστυχώς, όπως διαπιστώσαμε και με την κρίση στον Εύρο το 20 ή και με την κρίση του Roots Rates πάλι το 20, δεν υπάρχει μια ενιαία φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμυνα ή στη διπλωματία. Μόνο συνασπισμοί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανά η Αυστρία στην κρίση του Εύρω, ανά η Γαλλία στην κρίση του Roots Rates κτλ. Αυτό βέβαια το γνωρίζαμε ήδη, δεν πρέπει να τρέχουμε καμία ψευδέστηση ότι θα μεταφέρει η Πορτογαλία τα στρατεύματά της εδώ ή το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου προς υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας ή της κυριαρχίας μας. Γι' αυτό το λόγο και κατά τη γνώμη μου συνιστά μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη η πρωτοβουλία της Γαλλίας, σε μικρότερο βαθμό της Βρετανίας, να υπάρχει η Ελλάδα στην πυρηνική ομπρέλα αυτής της δύναμης. Αφόσον δηλαδή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, τουλάχιστον να το πράξουμε με τους πρόθυμους.
Ωραία, ένα τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Βλακούδα. Παρακαλώ. Πολύ σύντομη απάντηση. Πόσο βλέπετε να διαρκεί αυτή η σύγκρουση και πώς πιστεύετε ότι θα αποκλιμακωθεί?
Θα εξαρτηθούν όλα από το διάδοχο του Αλί Χαμενεϊ και τον διάδοχο στους φρουρούς ανάστασης του Ιράν. Αν δηλαδή αναλάβει τα ενία της εξουσίας σε ένα σκληροπυρηνικός, αναμένεται μια επανάληψη, δυστυχώς για εμάς, του πολέμου του Ιράν-Ιράκ. Δηλαδή ένα αιματοκύλισμα δίχως στρατηγική στόχευση. Εάν όμως αναλάβει τα ενία ένας νετροπαθής, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αναμένεται, ίσως και εντός της εβδομάδος, μία face-saving εγχειρία η οποία θα ωφελήσει τους πάντες πλην των Ισραηλινών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να σας ενημερώσουμε ότι, όπως είπα και πριν, τα πάρτι πλέον στη Γάζα θα γίνονται με απόλυτη ασφάλεια. Δεν θα κατεβαίνουμε για πάρτι στα Αμπουντάμπι πια. Θα σας καλούμε εμείς στη Γάζα που είναι και πιο κοντά.
Ναι, να ανοίξουν τα αεροδρόμια πρώτα και μετά.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε
την καλημέρα μας και παρεμένουμε πάντα να μας ενημερώνετε για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι γνωρίζετε και ευχόμαστε πάντα να υπάρχει ασφάλεια, έτσι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, καθηγητής της Εθνικής Ασφάλειας στο Rabdan Academy στο Αμπουντάμπι.